Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Saya Anne Parisiana yang menjadi pemandu acara Anda pada hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik tradisional tanah tempat program Bahasa Indonesia disiarkan pada saat ini di Melbourne, yakni kepada masyarakat Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tradisional tanah bangsa Aborigin dan Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Nah, pendengar, tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan mengingatkan kepada pendengar bahwa Anda dapat mendengarkan berita harian yang kami unggah ke udara setiap hari dari Senin hingga Jumat di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Dan yang berikut ini, sebuah rangkuman dari Tanah Air, lanjutan dari berita yang sudah kami siarkan Jumat minggu lalu. Laporan berikut dibawakan oleh rekan kami Nurhadi Sucahyo berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah Indonesia yang menaikkan biaya pindah kewarganegaraan yang dinilai seorang pakar kebijakan publik terlalu parsial dan tidak komprehensif. Silahkan mendengarkan.
Dalam konteks kebijakan publik, Prof, apakah keputusan-keputusan semacam ini menempatkan angka ya dalam dengan pertimbangan-pertimbangan pendapatan negara itu tepat?
Nah, pada sisi-sisi tertentu di mana orang memang harus membayar pajak, membayar retribusi itu ya. Tetapi jangan parsial. Yeah. Ini kan lagi-lagi kebijakan migrasi, tetapi dikelola oleh Kementerian Hukum yang disederhanakan menjadi urusan tarif. Padahal ini kan harusnya diletakkan dalam konteks yang lebih besar ya, Mas ya. Berarti apa? Minimal Kemenko PMK harus masuk di situ. Kementerian Pendidikan harus masuk di situ. BRIN harus masuk di situ. Jadi ini lagi-lagi Mas, kritik yang paling gampang adalah Mas kalau baca bagian menimbang dari PP itu ya. Menimbangnya itu tidak ada alasan yang strategis. Hanya semata-mata karena perubahan nomenklatur organisasi kementerian. Coba itu. Dulunya Kementerian Hukum dan HAM, sekarang menjadi Kementerian Hukum. Lalu atas itu dijadikan poin menimbang. Poin menimbang itu adalah poin terpenting dari sebuah produk kebijakan.
Betul.
Itulah yang menunjukkan dan menjadi roh ya, kebijakan ini dibuat dalam rangka substantif apa.
Jadi
masa kita bikin kebijakan dengan implikasi yang besar hanya karena perubahan nomenklatur organisasi, kan ngaco itu.
Jadi begini Prof, kalau kita bicara misalnya soal talenta tadi ya, talenta yang mau keluar itu sulit untuk keluar, sementara talenta luar yang mau masuk sebaiknya dipermudah begitu ya?
Iya, iya.
Karena
ya,
kita harus dapat manfaat dari migrasi.
Itu yang disebutkan manajemen talenta. Iya, betul. Dan nggak bisa dihindari ke depan ini akan banyak migrasi, keluar maupun masuk. Dibuat aja klasterisasi tadi ya. Kalau memang ini sesuai dengan agenda bangsa, urgen begitu, sangat dibutuhkan ya dipermudah. Ya, dipermudah yang masuk, dipersulit yang keluar.
Yeah.
Tetapi kalau nggak ada hubungannya ya monggo aja dipersulit dalam artian tarif tadi ya. Tarif tadi diatur yang masuk itu juga dinaikkan tarifnya.
Prof, terakhir ini Prof, kalau kita mengesampingkan persoalan angka-angka Prof, dalam sudut pandang kebijakan publik, apa sih mestinya yang menjadi panduan pemerintah ketika membuat kebijakan keimigrasian seperti ini?
Jadi cara berpikir yang harusnya lebih komprehensif, sistematis ya. Dibuat simulasi-simulasi, jika A maka apa, jika B maka apa, jika C maka apa. Harus bermain dengan beberapa skenario ya. Dan skenario itu hanya muncul jika orang mau berpikir lebih sistematis. Satu misalnya, oke, dari aspek fiskalnya, ekonominya bagaimana? Yang kedua, dari aspek sosialnya bagaimana? Yang ketiga, dari sisi talenta tadi, ya, bagaimana? Keempat, dari sisi kedaulatan misalnya. Nah, ini kalau orang keluar masuk sebebasnya, ini kan soal kedaulatan juga.
Betul.
Nah, mereka mikir nggak? Dan kalau ini dipertimbangkan semuanya, kalau pada akhirnya harus dikonversi menjadi angka, nah, angka itu merefleksikan sesuatu. Kalau Mas lihat angka yang ada sekarang ini, angka itu hanya merefleksikan kepentingan fiskal. Tidak ada yang lain.
Seperti hanya ingin dapat pendapatan begitu ya?
Ya sudah, yang penting dapat pemasukan tambahan. Konsekuensinya orang mau keluar brain drain lah, dia nggak peduli, mau mengancam kedaulatan atau keamanan negara, dia nggak peduli gitu. Walaupun dari Kementerian Hukum mengatakan bahwa, oh ya prosesnya itu screeningnya ketat di awal. Okay. Gitu.
Pendengar, demikian Profesor Gabriel Lele, Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, yang mengupas tentang peraturan pemerintah terbaru tentang tarif yang diberlakukan untuk pindah ke warga negaraan, baik orang Indonesia yang ingin menjadi warga negara asing atau orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.
Sebentar lagi, Anda akan melihat lebih sedikit berita di media sosial Anda di Australia. Jadi sekaranglah waktunya mengunduh aplikasi SBS Audio. Pastikan Anda mendapatkan semua berita, pandangan, dan cerita kami di podcast SBS Indonesian untuk tetap terhubung dengan isu-isu yang penting bagi Anda. Aplikasi SBS Audio gratis di App Store dan Google Play.
SBS Radio.
Anda masih bergabung tentu dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari Rabu di minggu pertama bulan Agustus ini. Nah, pendengar, laporan kami berikut adalah mengenai program kami SBS Examines yang meneliti mekanisme pengecekan fakta yang digunakan oleh platform media sosial dan mempertanyakan apakah mereka sudah cukup berupaya untuk memerangi disinformasi. Silahkan Anda simak.
Pada pertengahan bulan Juni 2026, pendengar, Biara Kiev Pechersk Lavra yang terdaftar di UNESCO mengalami kerusakan akibat serangan besar-besaran Rusia menggunakan pesawat nirawak dan rudal terhadap Kiev. Salah satu simbol keagamaan terpenting Ukraina tersebut dilalap api. Gambar-gambar peristiwa ini tersebar luas melalui berbagai kantor berita internasional dan platform media sosial.
Like all Ukrainians, I shared that news on my Facebook page.
Natalia Shignieva tinggal di Sydney. Ia mengatakan kepada SBS Ukrainian bahwa beberapa hari setelahnya, Facebook memberikan pemberitahuan bahwa unggahan tersebut keliru menurut mitra pemeriksa fakta pihak ketiga mereka.
Facebook informed me of this and stated that my post would be marked as false information and that all of my posts would be pushed down in people's news feeds. In other words, people would no longer see my posts.
Natalia tidak sendirian, banyak orang lainnya di Australia dan Ukraina, termasuk beberapa media Ukraina, juga melaporkan bahwa unggahan mereka tentang serangan yang sama telah ditandai oleh Facebook sebagai berita yang keliru. Natalia mengajukan banding atau meminta peninjauan ulang atas keputusan tersebut. Namun permintaannya bersama dengan permintaan orang-orang lainnya tidak diterima oleh Facebook. Kali ini pendengar, SBS Examines akan melihat tentang mekanisme pengecekan fakta yang digunakan oleh platform media sosial dan mempertanyakan apakah mereka sudah cukup berupaya untuk memerangi misinformasi dan disinformasi.
Different social media platforms, they have a social license to prevent false content from circulating on their platforms. How much they're willing to do that is quite unclear.
Ned Watt adalah peneliti pasca doktoral di Generative AI Lab di Queensland University of Technology. Kepada SBS Examines, ia mengatakan bahwa platform yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda pula terhadap pemeriksaan fakta. Google misalnya, telah mendanai para jurnalis dan program-program literasi media.
X is a bit of a lone wolf in that they've used a community notes style where basically a bunch of users will comment and try to suggest different kind of evidence that could help contextualize that original post.
Tahun lalu, Meta mengisyaratkan niat mereka untuk beralih menggunakan fitur community notes atau catatan komunitas ala X. Namun sejauh ini fitur tersebut baru diluncurkan di Amerika Serikat. Di beberapa wilayah lain di dunia, termasuk Australia, perusahaan ini menggunakan program pemeriksaan fakta pihak ketiga pada platform-platformnya seperti Facebook dan Instagram.
In Australia, Meta funds AFP Fact Check, the Australian Associated Press, to do fact checking on their platform. This is known as debunking.
Pemeriksa fakta pihak ketiga pendengar akan diperlihatkan konten yang ditandai, baik itu yang ditandai oleh pengguna maupun oleh algoritma. Ini dikenal sebagai queue atau antrian.
Fact checkers will go through the queue and they will rate like satire, true, false, needs extra information, that kind of thing. But at the same time, there is very little that we really know about the fact checking program. A lot of the fact checkers have to sign non-disclosure agreements.
SBS Examines menelaah sejumlah unggahan mengenai serangan tersebut, termasuk unggahan milik Natalia. Dalam sebagian besar kasus, Meta menandai unggahan-unggahan ini sebagai informasi keliru dan merujuk pada artikel yang sama dari AFP Europe. Artikel tersebut membantah narasi propaganda tertentu dari Rusia terkait serangan tersebut dengan menyoroti unggahan media sosial dalam bahasa Ceko, Slovakia, Serbia, Rumania, Jerman, dan Inggris yang secara keliru mengklaim bahwa foto-foto serangan tersebut merupakan rekayasa pihak Ukraina. Analisis SBS Examines menunjukkan bahwa sistem Meta kemudian menerapkan artikel pemeriksaan fakta AFP tersebut secara keliru, sehingga melabeli unggahan yang memuat informasi akurat sebagai informasi yang keliru.
This is the casualty of having one of those top-down, very central ideas of fact-checking and controlling and managing misinformation online.
Ned Watt mengatakan kesalahan serupa pernah terjadi sebelumnya.
In 2024, there was an attempted assassination of President Trump in the lead-up to the election. There was that famous photograph where he's got the fist in the air and he's saying, fight, fight, fight. Well, yeah, someone photoshopped the image, so the Secret Service agents that were around him, they were smiling instead of just being blank-faced.
Watt mengatakan bahwa pemeriksa fakta menilai gambar yang telah dimanipulasi tersebut sebagai informasi palsu dan meneruskannya ke platform digital tempat gambar itu dibagikan. Namun, sistem otomatis mencocokkannya dengan gambar asli yang memperlihatkan agen dinas rahasia tidak sedang tersenyum.
The image could be 97% the same. For an automated system, that could be considered an acceptable margin. But in reality, there's an obvious contextual difference between the original image and the image with the Secret Service agent smiling. When you have an automated system that is made to solve the issue of scale, you start to really lose the granularity that is important in these cases.
Community notes atau catatan komunitas, pendengar, adalah pendekatan lain untuk pemeriksaan fakta di media sosial. Sebagian besar digunakan oleh X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Community Notes used to be called Birdwatch when it first launched in 2021. It's a feature that allows certain users to get involved in either writing up some context or checking certain posts and also rating the information that was fact-checked by others.
Katerina Kasianenko, peneliti pasca doktoral di Queensland University of Technology, mengatakan bahwa ada batasan mengenai siapa yang dapat berkontribusi dalam Community Notes.
You have to have your phone number attached to your account, and then you clarify your area of expertise, languages that you're interested in working with.
Anggota kemudian dapat menulis konteks untuk unggahan yang sudah ada, atau menyertakan sumber, memverifikasi klaim, serta memberikan penilaian terhadap catatan komunitas lainnya. Catatan ini, pendengar, hanya akan muncul di bawah unggahan X setelah mencapai peringkat atau rating tertentu. Namun, Kasianenko mengatakan bahwa catatan komunitas telah menuai kritik karena digunakan untuk menyebarkan misinformasi.
Anyone, without necessarily having to be affiliated with an independent fact-checking organization, anyone can engage in verifying false information as long as they're willing to provide a phone number.
Meski demikian, ia mengatakan bahwa catatan ini masih dapat bermanfaat jika digunakan bersamaan dengan mekanisme pemeriksaan fakta lainnya.
And there are actually studies that show that quite a lot of community notes that are rated as helpful actually contain materials fact-checked by independent fact-checkers. So the two approaches can actually work together and do work together already.
SBS Examines menghubungi Meta terkait unggahan-unggahan yang secara keliru ditandai sebagai informasi palsu, termasuk unggahan milik Natalia. Seorang juru bicara Meta menyampaikan kepada SBS Examines bahwa mereka menemukan adanya kesalahan teknis yang menyebabkan label pemeriksaan fakta diterapkan secara keliru pada konten tersebut. Label keliru itu kini telah dihapus. Meta meminta maaf kepada pihak-pihak yang terdampak dan menyatakan berupaya mencegah terulangnya kesalahan serupa. Matt Watt mengatakan kepada SBS Examines bahwa di tengah meningkatnya ancaman disinformasi, pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan perusahaan media sosial untuk melakukan pengaturan mandiri.
Regulation such as in the EU, like the Digital Services Act, which kind of maintains a responsibility for digital platforms to put some measures in place for the sake of truth keeping, is probably necessary for Australia not to just rely on these digital giants to do what they think is best.
SBS Examines episode kali ini, pendengar, diproduksi oleh Lyra Shvets, berkolaborasi bersama Oksana Mazur dan SBS Ukrainian, dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/examines.
Nah, pendengar, itulah tadi SBS Examines, SBS Program Bahasa Indonesia, mengenai bagaimana platform media sosial verifikasi fakta konten dan apakah efektif, yang dibawakan oleh rekan kami Tia Arda. Dan untuk pendengar kami di Victoria, kami memberitahukan bahwa teater musikal tahunan Temulawak yang diselenggarakan oleh PPIA Victoria kembali dihadirkan pada Sabtu 15 Agustus 2026 di The National Theatre di St. Kilda. Temulawak kali ini mempersembahkan produksi teater musikal berjudul Riuh di Bawah Langit Merah. Untuk info lengkapnya dapat Anda lihat melalui Instagram dengan akun @temulawakvic.
SBS. This is SBS Radio.
Masih bersama dengan SBS Audio, program Bahasa Indonesia, pendengar. Sensus Australia 2026 akan dilaksanakan pada 11 Agustus. Setiap orang yang berada di Australia pada malam itu wajib mengisi formulir sensus, termasuk mahasiswa internasional. Apakah Anda sudah mengetahui manfaat dari data sensus untuk merencanakan layanan bagi komunitas? Silakan Anda simak laporan kami mengenai Sensus Australia 2026. Sensus 2026 akan diadakan pada hari Selasa 11 Agustus dan setiap orang yang berada di Australia pada hari itu wajib didata. Berdasarkan konten Australia Explain yang berjudul Sensus 2026 yang perlu diketahui agar Anda ikut terhitung, yang disusun oleh Melissa Compagnoni dan dibawakan oleh Rachel Priscilla, data sensus digunakan untuk memahami di mana kita tinggal, bahasa yang kita gunakan di rumah termasuk Auslan, dukungan yang kita butuhkan, serta bagaimana Australia berubah sebagai sebuah bangsa. Nah, pendengar, dengan ikut di data, Anda dapat membantu memastikan bahwa komunitas, budaya, dan keyakinan Anda terwakili. Berikut ini hal-hal yang perlu diketahui tentang mengisi formulir sensus untuk rumah tangga Anda.
Setiap 5 tahun sekali, Biro Statistik Australia atau ABS melakukan sensus terhadap setiap orang dan rumah tangga di Australia. Juru bicara nasional sensus ABS, Emily Walter, mengatakan bahwa informasi yang dikumpulkan membantu memahami kebutuhan masyarakat saat ini dan bagaimana kebutuhan tersebut mungkin berubah di masa depan.
The census is the largest data collection in Australia and provides some of the country's most valuable statistics. It's a snapshot of who we are and shows how we're changing over time. The census asks questions about health, education, cultural background, employment, things like that, which all provide a rich picture of the economic, social, and cultural makeup of Australia.
Data sensus membantu memastikan bahwa layanan infrastruktur yang tepat tersedia bagi individu dan masyarakat dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Hal ini mencakup layanan bahasa, sekolah, layanan kesehatan, program masyarakat, transportasi umum, dan dukungan pemukiman. Itulah sebabnya setiap orang perlu didata.
The census is compulsory, and that means that every household and every person in Australia on census night must be included, and that includes international students, visitors, visa holders, and babies. Some people miss babies on their census form.
Artinya, Anda tidak perlu lagi menjadi warga negara Australia atau penduduk tetap untuk ikut serta dalam sensus ini. Saat mengisi formulir sensus untuk rumah tangga, Anda harus mencantumkan semua orang yang tinggal dalam rumah dan pada malam sensus tersebut. Jika Anda berada di luar negeri pada tanggal 11 Agustus, Anda tidak perlu mengisi sensus. Namun, jika sedang berpergian di dalam Australia, berkemah, atau menginap di rumah teman misalnya, Anda tetap harus mengisi sensus dimanapun berada. Sensus ini juga mencakup pertanyaan tentang tempat tinggal. Miss Walter menjelaskan jenis pertanyaan apa saja yang akan diajukan.
The census asks the questions about health, education, employment, and a whole suite of questions that together paint a broad picture about a person's background. So questions like whether a person is of Aboriginal and Torres Strait Islander origin, language spoken at home, country of birth and country of birth of parents, ancestry, religion, year of arrival, those kinds of topics.
Walter mengatakan bahwa sensus bukanlah tentang individu, melainkan tentang informasi gabungan dari seluruh populasi.
We collect names and we do collect addresses, and the purpose of that is to make sure that we've reached everyone. The names and addresses are removed quite early in our processing, and that we are actually legally not allowed to share census data with anyone, any government agency or otherwise, in a manner that's likely to identify anyone.
Sehubungan dengan sensus ini, pendengar, saya sempat berbincang dengan mahasiswa internasional dari Indonesia untuk mengetahui motivasinya mengisi sensus. Simak perbincangan kami berikut.
Boleh diperkenalkan nama Anda dan kuliah di mana dan ambil program apa?
Nama aku Shala Fahirunisa, kuliah di Monash, ambil program Master Business Information System under Faculty of IT.
Sudah berapa lama Anda tinggal di Australia?
Jadi untuk tinggal di Australia ini aku udah 2 tahun lebih.
Menurut Biro Statistik Australia atau ABS, tanggal 11 Agustus nanti ada sensus Australia. Nanti setiap rumah tangga atau setiap rumah begitu ya akan menerima surat berisi instruksi untuk mengisi formulir secara online atau ada juga yang dapat diisi formulir cetak. Isinya pertanyaan soal negara asal, bahasa yang dipakai di rumah, agama, pekerjaan, pendidikan. Dan menurut ABS, semua orang yang ada di Australia malam itu, dan itu termasuk mahasiswa internasional ya, wajib mengisi. Anda sudah tahu soal ini?
Kalau untuk berita tentang sensus ini aku sebenarnya baru dengar, karena baru juga move out. Jadi ya, baru dengar aku.
Dan menurut Biro Statistik Australia, data sensus dipakai untuk merencanakan layanan seperti penerjemah di rumah sakit, program komunitas, sampai pendanaan untuk organisasi lokal. Nah, setelah mengetahui ini, apakah ini juga memotivasi Anda untuk mengikuti sensus?
Kalau sudah mengetahui ini, kayaknya iya deh, memotivasi aku untuk mengikuti sensus. Karena kan dengan itu, dengan adanya sensus itu, jadi skill-skill kita itu terdaftar dan terdatabase sama government itu sendiri kan. Dan mungkin bakal adanya, diperlukan lah untuk ke kemudian hari gitu.
Dan menurut Biro Statistik Australia masih ya, secara hukum mereka tidak boleh membagikan data sensus ke pihak manapun. Nah, bagaimana pendapat Anda soal itu? Apakah cukup meyakinkan atau bagaimana?
Jadi hubungannya ada privacy ya, privacy dari data sendiri. Yang aku tahu juga Australia itu benar-benar yang menjunjung banget data privacy dari identitas-identitas citizen-nya ya. Dan menurut aku itu lebih baik daripada apa ya, memprivasikan data dari citizen itu sendiri daripada memberitahu kepada pihak-pihak lain dan eksternal mengenai data itu sendiri. Jadi untuk data pribadinya itu nanti yang diketahui itu hanya oleh biro itu sendiri, Biro Statistik Australia itu sendiri.
Dan menurut Anda nih, layanan apa sih yang paling dibutuhkan komunitas kita di sini, terutama mungkin dari sisi mahasiswa ya?
Kalau menurut aku, dengan adanya minat turisme ya, banyak banget minat turisme yang pengen banget ke Indonesia tapi nggak tahu caranya, mungkin dari bidang penerjemah bahasa Indonesia, translator, atau misalkan dengan bikin pendidikan itu bisa dengan les edukasi, memberikan edukasi-edukasi tentang bahasa Indonesia, culture Indonesia, dan lain sebagainya. Dan itu tuh nggak cuman memberi sesuatu untuk turis, tapi juga memberikan perspektif baru kepada mereka tentang ini loh Indonesia gitu. Karena kan banyak banget high enthusiast tahu Indonesia itu sebenarnya di mata turis itu.
Nah, kan memang nih kalau mahasiswa Indonesia pasti fasih bahasa Inggris ya, karena sebelum kesini kan ada tes seperti TOEFL atau IELTS gitu ya. Nah, tapi adakah momen-momen di mana bicara bahasa Indonesia untuk suatu kepentingan nih, seperti misalnya menjelaskan penyakit ke dokter gitu, kayaknya lebih serak aja gitu loh kalau ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Dan menurut Anda gimana nih, kalau dengan adanya sensus ini kan berarti mungkin penerjemahan dalam bahasa Indonesia akan tetap ada gitu.
Dalam hal ke rumah sakit aku belum pernah ada experience, tapi untuk hal-hal lain itu bakal lebih useful sih, kayak misalkan tentang related to visa or migrating or something, I think it will be like very useful karena bisa memperjelas apa yang dimaksud dari pemberi materi tersebut, menurut aku begitu.
Nah, itu tadi perbincangan kami dan pendengar, Ketua Federasi Dewan Komunitas Etnis Australia atau FSCCA, Peter Dukas mengatakan, informasi yang diberikan oleh warga dapat membantu kelompok masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai jenis layanan dan dukungan yang diterima oleh komunitas.
It is central for coal communities to be able to adequately and accurately reflect their own demographics so that government can appropriately allocate resources and define the kind of resources that get allocated to these communities.
Alim Ali mengatakan bahwa data sensus dapat dipandang sebagai peta yang menggambarkan jati diri kita sebagai sebuah bangsa.
For example, when the data show the high number of people in a specific location with low English proficiency, that evidence can then be used to support for things like in-language healthcare and translation services at local hospitals. It also helps us identify what we might call hidden communities that are often overlooked in traditional consultations and funding.
Dan jika dilihat secara menyeluruh, ada begitu banyak keragaman di dalam komunitas multikultural Australia yang penting untuk didokumentasikan, menurut Dukas.
There are more recent arrivals and there are earlier arrivals, and those waves of migration have generated different needs. So the census allows government to collect that demographic data and then allocate government resources in terms of the areas where people are living and the needs that they have. For example, the more established communities may have unique needs around support for the elderly, whereas new arrivals could have requirements of language support or even something as basic as settlement and schools.
ABS bekerja sama dengan organisasi masyarakat di seluruh Australia untuk menyelenggarakan sesi pengisian formulir gratis serta dukungan lainnya untuk membantu masyarakat mengisi sensus. Dukungan ini tersedia di daerah perkotaan, pedesaan, dan terpencil, serta bagi orang-orang yang sedang tidak berada di rumah, termasuk di hotel, rumah sakit, tempat perkemahan, dan juga di taman karavan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sensus, kunjungi situs info.census.abs.gov.au. Untuk informasi atau bantuan dalam bahasa Indonesia, kunjungi laman bantuan bahasa di situs tersebut. Nah, pendengar, itulah tadi laporan kami mengenai manfaat dari data sensus untuk merencanakan layanan bagi komunitas. Dan tentu bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang wawancara tersebut atau laporan-laporan kami lainnya yang telah mengudara, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian.
SBS Radio.
Anda masih bergabung dengan SBS Audio, program Bahasa Indonesia pendengar, dan di rangkuman berikut akan kami hadirkan mengenai International Student Summit 2026 yang digelar di Melbourne Town Hall pada 25 Juli lalu. Acara tahunan ini mempertemukan mahasiswa internasional dengan berbagai organisasi penyedia layanan pendidikan, migrasi, dan ketenaga kerjaan di Australia. Di kesempatan tersebut, pendengar, SBS hadir dan mendirikan stand. Nah, SBS Indonesia sempat mewawancarai dua mahasiswa Indonesia untuk mengetahui alasan mereka memilih Australia sebagai tujuan belajar. Silakan Anda simak laporan kami berikut. Pendengar, pada tanggal 25 Juli lalu, SBS hadir dan mendirikan stand di International Student Summit 2026 di Melbourne Town Hall. Acara tahunan ini mempertemukan mahasiswa internasional dengan berbagai organisasi yang menyediakan layanan pendidikan, migrasi, dan ketenaga kerjaan di Australia. Acara ini juga dihadiri oleh Wali Kota Melbourne, Nick Rees, yang menyambut para mahasiswa internasional. Nah, di kesempatan itu, SBS Indonesia juga hadir, dan saya sempat berbincang dengan dua mahasiswa Indonesia tentang apa yang menjadi motivasi mereka kuliah di Australia dan bagaimana pengalaman mereka sejauh ini. Silahkan disimak perbincangan pertama saya dengan Syahlava Khairunisa, mahasiswa S2 di Monash University.
Nama aku Syahlava Khairunisa. Sekarang Anda kuliah di mana dan ambil program apa? Kalau untuk sekarang, aku kuliah di Monash University, ambil jurusan Business Information System under Faculty of IT. Dan pakai biaya sendiri kah atau bagaimana?
Pakai biaya sendiri.
Sudah berapa lama tinggal di Australia?
Kalau untuk tinggal di Australia, aku udah 2 tahun lebih.
Kenapa nih datang ke acara International Student Summit?
Datang ke International Student Summit ini itu bagus buat aku yang cari info tentang gimana sih bridging into work life in Australia, especially in work field yang aku pingin banget juga. Dan having a lot of connections, I think it's really beneficial at the moment.
Terus gimana nih, sudah 2 tahun di sini, pengalaman?
Pengalamannya asik ya, lebih ke banyak banget culture yang berbeda dari Indonesia sama Australia sendiri. Sama, ya lebih ke culture shock.
Culture shocknya bagaimana?
Culture shocknya itu lebih kayak di sini tuh sangat taat sama peraturan, sama there's a lot of things that you have to do and plan before you attend something because it's very restricted towards the rules, right?
Soal kuliahnya sendiri, menurut Anda susah nggak dibanding waktu kuliah S1 di Indonesia?
Sebenarnya dalam in term susah, semuanya susah. Level kesusahannya setara, tapi di sini lebih challenging karena kita di-challenge untuk memberikan sebuah knowledge dalam bahasa yang berbeda. Nah, itu sih challenging-nya.
Nah, ini kan kurs rupiah kan lagi lemah banget nih terhadap dolar Australia. Kalau Anda konversikan pengeluaran di sini ke rupiah nih, gimana nih? Kaget nggak? Dan biaya di sini tuh apakah sepadan?
Kalau misalkan mengingat dari kurs rupiah yang sekarang lagi melonjak tinggi dengan dolar ini, kalau biaya hidup di sini itu sepadan dengan apa yang aku dapatkan di sini, dengan uang yang dikeluarkan di sini itu biaya hidupnya sepadan. Tetapi kalau untuk di convert ke rupiah sendiri itu kayaknya kurang worth it karena it's not apple to apple lah.
Berarti selama di sini sambil kerja kah atau fokus di kuliah saja?
Iya, aku sambil kerja sekarang. Ya, part-timing jadi assistant store manager.
Motivasi awal Anda kuliah di Australia tuh apa? Apakah murni dari akademis atau ada keinginan untuk kenal dengan budaya ini juga?
Jadi motivasi aku sekolah di Australia ini tuh pengen banget dapet experience baru di luar Indonesia. And then I research a lot of like places and Australia has become one of the place that become a highest in hiring employer. So I think it's gonna be worth it that if I have any experience in Australia first.
Ini kan ada nih menurut data dari Departemen Pendidikan Australia, pemerintah membatasi jumlah mahasiswa internasional ya, yang bisa masuk tahun ini maksimal 295 ribu orang. Di satu sisi kan mahasiswa dari Asia Tenggara termasuk Indonesia diprioritaskan sih, tapi di sisi lain menurut Departemen Imigrasi biaya visa naik jadi 2.000 dolar. Nah, menurut Anda ini gimana pengaruhnya ke akses orang Indonesia untuk belajar di Australia ya?
Pengaruhnya kalau menurut aku dengan adanya restriction sama limitasi ini itu lebih apa ya? Jadi lebih menyaring mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar genuine pengen belajar di sini. Because regarding towards nowadays issue, banyak banget berita-berita hal yang datang yang kadang mungkin kurang enak didengar tentang mahasiswa-mahasiswa Indonesia. But in some point, I think dengan adanya restriction ini itu bisa banget menyaring mahasiswa yang benar-benar ada keinginan dan genuinely pengen kuliah gitu, pengen belajar di Australia sendiri.
Kan ada senator Australia ya, namanya Pauline Hanson. Dia mengatakan dan bisa dilihat di situsnya, dia itu dari One Nation. Terus bahwa banyak mahasiswa internasional yang datang ke Australia sebenarnya tidak berniat untuk belajar, melainkan hanya memanfaatkan sistem visa untuk bekerja dan tinggal lebih lama. Nah, sebagai mahasiswa internasional, bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan tersebut?
Kalau menurut aku, terhadap pernyataan tersebut itu bisa tergantung dari individualnya masing-masing. Kalau memang dia pengen banget untuk belajar dan mengejar sebuah apa ya experience, knowledge, dan pengen banget dapet pengetahuan di bidang tertentu yang misalkan gak ada di Indonesia, karena kan mostly anak-anak yang kuliah itu mungkin adanya limitasi dari course di Indonesia itu sendiri. Misalnya ada nih di universitas di Australia, tapi nggak ada di universitas Indonesia. Nah, itu tuh bisa banget, apa ya, jadi kurang tepat lah kalau misalkan istilah itu buat mahasiswa yang dengan prinsip yang begitu. Tapi mungkin ada beda lagi, mahasiswa yang prinsipnya mungkin emang survival itu beda lagi.
Pauline Hanson juga menyebut bahwa kehadiran mahasiswa internasional itu membebani perumahan dan layanan publik bagi warga Australia. Nah, ini dalam keseharian Anda di sini, apakah Anda merasakan sikap negatif dari masyarakat sekitar saat mencari tempat tinggal misalnya?
Kalau misalkan dapat hal negatif, sejauh ini belum ya, alhamdulillah. Cuman menurut aku justru dengan adanya banyak mahasiswa internasional yang datang tuh harusnya bisa memperbaiki perekonomian di Australia itu sendiri. Jadi harusnya menambah devisa dari rumah, dari misalkan dari tempat tinggal sendiri gitu, dari bisnis-bisnis tempat tinggal yang sudah established itu bisa ditambah lagi.
Terus Senator Pauline Hanson juga mengusulkan, bisa dilihat di situsnya, agar mahasiswa asing yang berhenti atau selesai kuliah harus pulang ke negara asal sebelum bisa mengajukan visa pelajar lagi. Kalau kebijakan ini diterapkan, ini bagaimana nih? Akan mempengaruhi kah mahasiswa-mahasiswa lain yang memang tujuannya mau belajar lagi?
Kalau dari pernyataan tersebut bisa aja mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar lagi. Karena kan dengan adanya pertanyaan tersebut itu katanya mahasiswa kan harus pulang dulu. Nah, gimana nih kalau misalkan ada mahasiswa yang dengan pulang dulu tuh dia harus kayak mungkin harus cari kerja dulu di negara asalnya dan lain sebagainya. Terus nanti kesempatan untuk belajar laginya dengan misalkan keterbatasan umur atau misalkan dengan keterbatasan tempat kerjanya itu bakal mempengaruhi banget mahasiswa. Kalau menurut aku begitu adil ya. Karena jadinya membatasi hak mahasiswa.
Jadi kan ada keinginan tidak untuk menetap di sini?
Kalau untuk menetap di sini, untuk gain experience, aku ada plan. But yeah, in the end of the day, aku bakal pulang juga ke Indonesia. But it's just, kalau buat apply PR belum ada kepikiran, tapi ya bisa dikondisikan.
Itu tadi Syahlava Khairunnisa dari Monash University. Selanjutnya, saya berbincang dengan Franklin Utomo, mahasiswa S1 di University of Melbourne yang sudah 2 tahun tinggal di Australia.
My name is Franklin.
Franklin, kuliah di mana dan ambil jurusan apa?
University of Melbourne, Bachelor of Commerce.
Ya, dan Franklin sudah berapa lama tinggal di Australia?
2 years.
Dan datang ke acara ini khususnya untuk apa?
I just went to the website because in the Instagram I was like, oh yeah, mungkin ada yang I can relate about, I can get information from here. So.
Dan Franklin, Anda ambil S1 ya? Dan ini kenapa nih pilihnya Australia dan kenapa Melbourne?
Well, I have a relative here, so. And I think that's most of it. And yeah, it's also most easy to apply. Also, you have a lot of ways to get into universities in Australia.
Dan apakah ada juga nih sebelum datang ke sini kayak kepikiran hanya untuk akademis atau ingin tahu juga tentang budaya Australians?
Not really much about that, but it's more about having someone that I know. I know. Karena udah pernah kesini juga sebelumnya, so also. Well, definitely the culture is different. Like, kan kita tahu kalau Australia is like kayak UK ya. I thought it's gonna be somewhere close to that, but it's a bit different, it's a bit unique. Something to learn as well.
Berarti Australia adalah pilihan pertama begitu ya?
Ada banyak pilihan lain dulu sebelumnya, sebelum Australia. But this is one of them, so yeah.
Dan di sini bagaimana nih pengalaman tinggal di Melbourne? Rasanya gimana? Jauh dari keluarga, jadi mahasiswa di sini. Bagaimana pengalaman 2 tahun ini?
So, last year, I sebenarnya masih underage. So, my parent was here. So far, for like 6-7 months itu, I feel okay sih. Livable, it's livable, yeah.
Dengan kurs yang semakin melemah ya Indonesia itu terhadap dolar, sejauh ini nih, 2 tahun ini, tetap worth it nggak sih? Kalau misalnya ada orang teman di Indonesia, sepupu, nanya, worth it nggak sih sekolah di Australia, kamu mau jawab?
Worth it asalkan you are open-minded, and you are also putting effort in your study, not just study and friends, social, balance, dan pastinya tahu what is your goal of going to Australia and study here.
Demikian tadi pendengar laporan dari saya Anne Parisiana untuk SBS Indonesian tentang International Student Summit 2026. Nah pendengar, itulah tadi rangkuman mengenai Student Summit dan rangkuman tersebut adalah sajian terakhir SBS Program Bahasa Indonesia untuk hari ini 5 Agustus 2026. Bagi Anda yang ingin mendengarkan ulang wawancara kami yang telah lalu, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/Indonesian. Dan kami beritahukan kembali bahwa teater musikal tahunan Temulawak yang diselenggarakan oleh PPIA Victoria kembali dihadirkan pada Sabtu 15 Agustus 2026 di The National Theatre di St. Kilda di Melbourne. Untuk info lengkapnya, dapat Anda lihat melalui Instagram dengan akun @temulawakvic. Dengan ini, saya Anne Parisiana mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.